ar ziņām 12. studijā Ģerts Hauzāns. Biedrība Zemnieku saime aicina slēgt lielveikalus svētdienās. Kā uzskat Zemnieku saimā, tas varētu veicināt biežāku Latvijas iedzīvotāju došanos uz laukiem, kur iepazīt zemnieku saimniecības, un arī pārtikas produkts iegādāties no mājaražotājiem un lauku veikaliņiem. Šāda praksa esot ierasta vairākās Eiropas valstīs. Turklāt iegādājoties vietējos produktus no saimniecībām un lauku veikaliņiem, pircēji izvairītos no lielveikalu pārmērīgā uzcenojuma. Ar ierosinājumu biedrība pat labam atbildīgajās iestādēs vēl nav vērsusies, bet paredz iespēju tuvākajā laikā vērsties, piemēram, Zemkopības ministrijā un Ekonomikas ministrijā. Latvijas sieviešu nevalstisku organizāciju sadarbības tīkls šodien 7 Latvijas sievietēm pasniegs balvu Sieviete līdere par ieguldījumu sabiedrības labā. Balvas saņems pa vienai sievietē no katra Latvijas reģiona, diasporas, kā arī vēl viena balva tiks pasniegt par ieguldījumu Ukrainas atbalstam. ASV sardzības ministrija katru nedēļu nosūtīs Ukrainai ieroču sūtījumus, lai laikus nodrošinātu atlikušo palīdzību, tā paziņoja Pentagona preses sekretāra vietniece Sabrina Singha. Viņa norādīja, ka iknedēļas piegādes paredzēts, lai paspētu piešķirt atlikušo ASV palīdzību Ukrainai 7,1 miljardu dolāru apmērā pirms ASV prezidenta Joe Bidena un viņa administrācijas pilnvaru beigām. Igaunijas aizsardzības rūpniecības uzņēmums Frankenburg Technologies nodos Ukrainai testēšanai tā izstrādātās pretgaisa aizsardzības raķetes, tā ziņo internetmedijas Kyiv Independent. Atsūcoties uz Ukrainas aizsardzības ministriju, Kyiv aicinājusi savus sabiedrotos piegādāt pretgaisa aizsardzības sistēmas, jo Krievija pastiprina triecienus Ukrainas pilsētām un enerģētikas infrastruktūrai. Jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijā amatam izraudzītais miljardieris Ilons Masks ticies ar Irānas vēstnieku Hano centienos mazināt spriedzi Teherānas un Vašingtonas attiecībās, tā vēsta laikraksts New York Times. Ziņas par tikšanos var liecināt, ka Trumps nopietni domā par diplomātiju ar Irānu. Maskam, kā šķiet ASV varas gaitaņos, būs lielāka loma, nevis tikai uzdevums samazināt federālo izšķērdēšanu, kā tika paziņots šīs nedēļas sākumā. Ceļu satiksmes drošības direkcija no šodienas līdz svētdienai Rīgas motormuzejā rīkos ceļu drošības hakatonu un tajā meklēs risinājumus, lai uzlabotu drošību uz Latvijas autoceļiem un mazinātu letālo gadījumu skaitu. Pasākuma mērķis ir iedibināt ikgadēju tradīciju 24 stundu ceļu drošības dienu Baltijā ar sabiedrības aktīvu līdzdalību un iesaisti inovatīvu risinājumu meklēšanā īpaši bīstamu ceļu satiksmes negadījumu skaita samazināšanai. Bet Rīgā līdzdalības budžeta konkursa atbalstīt 7 projektā informē Rīgas dome. Tiks atbalstīt rotaļu un sporta laukumu ierīkošanu Purvciemā Stirnielā, atbalstīts Pļaunieku parka sporta zonas attīstības projekts, arī projekts Teikas un Čiekurkalna velotrasē būt. Atbalstot iedzīvotāju idejas, Rīgā tiks ierīkots arī pastaigu takas Saules dārzā Meža parkā, laukums atpūtējam sportam Vecāķos, Bolderais skateparks Jumis un noēnojums Barona laukumā. Balsojumā piedalījušies vairāk nekā 29 000 rīdzinieku. Latvijas futbola izlase UEFA Nāciju līgas spēlē viesos ar rezultātu 0-1 zaudēja Ziemeļu Maķedonijai. Latvija vienīgos vārdus ielaida otrā puslaika sākumā pēc standarta situācijas, bet pašiem neizdevās izmantot vairākas labas vārdu gūšanas iespējas. Viens no Latvijas izlases uzbrucējiem Edvards Daščevičs sarunā ar Futbola federāciju norādīja uz pretinieku augsto individuālo meistarību.
Diezgan grūta spēle šodien pret ļoti spēcīgo komandu. Kaut kas mums neizdevās. Pirmajā puslaikā varbūt varējām iesīst, bija labi momenti, bet beigas jā, 0-1 un ļoti jā, nav patikams. Kaut kur individuāli, es domāju, ka komanda mēs varējām viņus kaut kur piespiest, bet individuāli tieši ļoti, ļoti labi spēlētāji.
Latvijas futbola izlasēja svētdien mājās pēdējā Nāciju līgas spēle ar Armēniju. Izskana ziņas 12. Rīgā šobrīd 7 grādi, rietumu vējuši 3 metri sekundē. Šodien Latvijā mākoņēns, brīžiem skaidrojas vietam arī neliels lietus. Gaisa temperatūra 5 līdz 10 grādi, austrumu rajonos 2 līdz 5 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs. Bet kāda laikapstākļa gaidāmi turpmākajās dienās stāsta Toms Bricis.
Svētku brīvdienās laiks kļūs vējaināks un siltāks. Sestdien un svētdien dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 10-15, piekrastē brīžiem ap 20 metriem sekundē. Augstākā gaisa temperatūra būs sestdien, kad tā sasniegs 7-11 grādus. Svētdien gan naktī, gan dienā temperatūra būs 4-9 grādu robežās, bet svētkos 18. novembrī vēl par kādu grādu vēsāks ap 2-7 grādiem. Visās dienās brīžiem gaidāms lietus, taču tieši 18. novembrī vējš kļūs lēnāks un iegriezīsies no ziemeļrietumiem.
Pulkstenis ir 12.5 minūtes, skan piekdienas 15. novembra ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šodien būtisko. Studijā Dace Pēkšēna. Labdien! Piemiņas kapsulas iemūrēšana šodien ir simbolisks sākums lielākā militārā poligona Baltijas valstīs Sēlijas poligona būvniecībai. Kā iepriekš izteicies valsts prezidents Edgars Rinkevičs, tā attīstība ir Latvijas pirmais un galvenais NATO mājasdarbs. Būvniecība ir sadalīta trīs daļās un pirmo no tām ir paredzēts pabeigt līdz nākamā gada beigām, bet pilnībā līdz 2030. Gadam. Šobrīd esam sazinājušies ar aizsardzības ministru Andris Prūdu no progresīviem, kurš arī bija klāts svinīgajā pasākumā. Labdien!
Labdien!
Kapsula šodien iebūvēta, bet ko mums valstī simboliski nozīmē šis poligons?
Tas simboliski nozīmē to, ka mēs virzāmies uz priekšu, darām tos darbus, kas ir jāizdara, lai mēs jau sākot ar 26. Gadu varētu brigādes lielumu vingrinājumus veikt šajā gadījumā tieši lielajā Sēlijas poligonā. Lielajā Sēlijas poligonā, tāpēc, ka tiešām 25 tūkstoši hektāri, tas ir lielākais Baltijas valstīs, viens no lielākiem reģionā, un līdz ar to, protams, ka mēs gan nodrošinām šo infrastruktūru, lai mēs paši varētu iesaistīties, veikt efektīvi, mētiecīgi mūsu bruņoto spēku vingrinājumus, bet vienlaikus arī, lai šeit mēs pildītu tās saistības pret mūsu sabiedrotajiem, kas šeit savukārt ar savu brigādi tā ir ieradušies un veido, un, protams, lai ar viņu varētu vingrināt un veikt mācības šeit tieši Sēlijas poligonā. Tā kā būv projektēšana ir noslēgusies, pirmajai kārtai atmežošana ir noslēgusies, sagatavošanas darbi ir būtībā veikti, un tagad mēs ķeramies klāt būvu darbiem jau lai uz 26. Gadu šie vingrinājumi, militāri vingrinājumi arī tikt realizēti Latvijas Sēlijas poligonā.
Tad ķeramies klāt būvdarbiem, bet nu, ņemot vērā to līdzinējo pieredzi ar dažādu objektu attīstību, būvniecības kapacitāti un arī nu, tomēr uzņēmēju un apkārtējo iedzīvotāju piesardzību par šī poligona attīstību, vai jums ir tā pārliecība, ka viss tiešām notiks bez aizķeršanās?
Protams, ka izaicinājumi nekad netrūkst, un, kā jūs jau teicāt, arī būvniecībā ir savas resursi, un šobrīd tiešām aizsardzības nozarē ļoti daudz dažādu projektu. Mēs runājam būvniecības programmā, kurā ir 300 pozīcijas. Mēs attīstām infrastruktūru gan priekš valsts aizsardzības dienas, un kopumā priekš bruņotiem spēkiem, gan priekš valsts aizsardzības mācības. Bet Sēlijas poligons, protams, kad ir viens no mūsu lielākajiem projektiem, viena no mūsu strateģiskajām prioritātēm, kā prezidenta kungs jau arī norādīja, un absolūti mēs šeit esam apņēmības un pārliecības pilni, kad arī 25. Gadā šeit pirmai kārtai jānoslēdzās, pēc tam turpināsies arī otrās un trešās kārtas šie darbi, bet pirmai kārtai ir jānoslēdzās, lai 26. Gadā mēs varētu jau ar Sēlijas poligonā uzņemt sabiedrotos.
Bet tad šobrīd tie steidzamākie darbi, kas šajā ziņā būtu jādara?
Tas, kas tiek šobrīd veikts, ir jāiekārto gan manevru laukums, gan munīcijas glabātuve, gan pagaidu izvietošanas vieta karavīriem, kas ieradīsies uz mācībām, gan šautuvus, tā kā tas šobrīd arī tieši arī tiek uzsākt, šie darbi tiek arī šobrīd uzsākt, lai 25. Gadu laikā tie tikt arī izdarīti.
Mēs zinām arī to, ka jau šobrīd šī teritorija tika un tiek izmantota, vai to varēs darīt arī būvniecības laikā?
Jā, mēs, protams, esam arī sadarbībā ar pašvaldībām un ar cilvēkiem, kas dzīvo arī reģionā, protams, ka lai atrast arī kopulu dialogu un lai tiešām tas būtu iegūms priekš visiem, tā kā arī paturpinot jūs iepriekšējo jautājumu, jo mēs ierīkojam ar infrastruktūru vai pilnveidojam infrastruktūru, lai piekļūtu pie Sēlijas poligona, respektīvi arī Daudzevas sunāksmes ceļš tiks atjaunots. Gan, protams, ka šeit arī būs bāze, kurā tiks izvietots valsts aizsardzības dienas karavietā, kā šeit, es domāju, arī ekonomiski būs arī pienesums reģiona attīstībā, gan, protams, šeit ieradīsies un mācībā ar mums sabiedroto spēki, gan, protams, mēs esam arī sadarbībā ar cilvēkiem uz vietas, lai visu korekti notiktu arī par atsevināšanu. Mēs esam sadarbībā dialogā arī ar medniekiem, kas, protams, ir izmantojuši šo teritoriju iepriekš arī, nu, teiksim tā, lai veikt šīs aktivitātes. Tā kā skaidrs, ka mums ir jāsadarbojas, mums jāatkot kopulot, un es teiktu tā, ka tas arī tiek darīts. Un arī šeit bija pašvaldība vadītāji klātesoši, mums ir arī, protams, ka uzdevums mūsu, lai mēs šeit atrastu kopvalodu, lai visai no tā iegūtu. Es domāju, ka tā ir investīcija. Vietējie uzņēmumi arī attīsta, būvē arī šos darbus veids. Un, protams, ka līdz ar to, manuprāt, iegūmums ir pilnīgi visām pusēm iesaistītiem gan mūsu sabiedrībām valstī kopumā, valsts aizsardzības stiprināšanā, gan arī reģionam, infrastruktūras attīstībā un ekonomiskajā pienesumā, arī lai šeit būtu vēl papildus attīstības, spēcinošie elementi.
Jā, paldies Andrim Sprūdam, aizsardzības ministram no progresīvajiem. Sazinājāmies ar viņu, jo šodien zīmīgs notikums ar piemiņas kapsulas iemūrēšanu šodien oficiāli ir sākusies Sēlijas militārā poligona būvniecība. Bet godīga darba samaksa, izmaiņas darba tiesību regulējumā, mākslīgā intelekta loma darba tiesisko attiecību procesā, tie visi ir jautājumi, kas interesē ikvienu darba ņēmēju un darba devēju, un par to šodien spriež arī atskārtējā darba tiesību fórumā. Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienība saka, ka esot gaidāmas vairākas pozitīvas izmaiņas, un par to visu runāšu ar kolēģi Sinti Ambote, kura seko līdzi šīs dienas fórumam. Sveiki, Sinti! Ko tev izdevās noskaidrot un kādas tad būs tās izmaiņas darba likumā, kas nodrošinās darba ņēmēju lielāko aizsardzību?
Sveika, Dats, sveicināti klausītāji. Pie šīm iespējamām pozitīvām izmaiņām Arodbiedrības Savienības priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja norāda, piemēram, ka par laikus neizmaksātu algu, tas ir ilgāk nekā divas nedēļas, darbinieks nekavējoties varēs uzteikt darba līgumu un saņemt vismaz pusi no atlaišanas pabalsta. Tāpat Arodbiedrību ieskatā pozitīvas pārmaiņas plānotas attiecībā uz ilgstošu darbinieku prombūtni gadījumos, kas saistīti tieši ar slima bērna kopšanu. Klausamies Oškāju.
Tajā ilgstošajā darba nespējā, kas dod pamatu darba devējiem uzteikt darba līgumu, netiks ieskaitīta darba nespēja, kas ir saistīta ar slima bērniņa kopšanu. Mēs gan, protams, esam uzsvēruši un prasījuši, lai tā attiektos uz jebkuru darba nespēju, kas ir saistīta ar slima bērniņa kopšanu, bet nu, šobrīd, diemžēl, labklājības ministrija pozīcija ir noraidoša, un viņi vēlas to sašaurināt un proti attiecināt tikai uz gadījumiem, kad ir ārsta konsīlijas, ja bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā izsniedza šo te atzinumu, ja nu tā, tad tās ir tādas īpaši smagās un ilgstošās slimošanas.
Labklājības ministrijas darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis apstiprināja, ka pat laba norit šīs diskusijas par grozījumiem ar sociālajiem partneriem, tiesa gan ir vēl arī daudz atšķirīgi viedokļi, piemēram, par koplīguma spēku pēc tā izbeigšanās. Darba devēja uzskata, ka šajās situācijās jānosaka konkrēts laiks, laika posms, pēc kura šie izbeigtā koplīguma noteikumi vairs nav jāpiemēro, bet arotbiedrības ir pret to. Tāpat darba devēja aicina pārskatīt un samazināt virsstundu piemaksu apmēru, ko, protams, arī arotbiedrības neatbalsta. Tad par šiem un vēl citiem jautājumiem labklājības ministrija meklēs kompromisus pirms sniegt šos darba likuma grozījumu saskaņošanai, taču Badovskis vēl iezīmē, ka vairāk vai mazāk panākt kādu vienošanās arī saistībā ar 4 darba dienu iespēju darbiniekiem. Klausamies.
Attiecībā uz 4 dienu darba nedēļas noteikšanu, šis gan ir tāds modificēts veids, jo Saeimā atbalstu neguva aicinājums tūlītēji samazināt nedēļas darba stundu skaitu no 40 uz 32, bet likumā varētu tikt iekļauts regulējums, kas dod pusēm tiesības vienoties arī par 4 dienu darba nedēļu, bet šajā gadījumā nesamazinot kopējo nedēļas darba laiku. Te varētu tikt paredzēt arī noteikumi, kādā veidā var atkāpties no šīs vienošanās, jo gan no vienas, gan no otras puses varbūt objektīvi iemesli, kas liedz pienācīgā veidā izpildīt šo saistību, tad šāds regulējums arī varētu tikt ieviests.
Nu jā, šādas tā tad ir aktuālākās diskusijas par darba likumu, savukārt darba tiesību fórums pat laban vēl turpinās, un tajā apspriež arī atvaļinājuma neizmantošanas sekas, darbas samaksas aprēķina problēmas, darba tiesību aktualitātes no starptautisko tiesību skatu punktu, kā arī darba procesu un mākslīgā intelekta mijiedarbību.
Paldies, Sinti! Tik tālu par lietām, kas jāņem vērā un kas varētu mainīties darbiniekiem Latvijā. Bet tagad vairāk par to, kas varētu skart īpaši Rēzekniešus. Rēzekne lūks speciālu valsts dotāciju gandrīz 1 000 000 eiro, lai veidotu industriālo parku. Tas nozīmē, ka iecera par šādu parku varētu atgriezties Austrum Latvijas attīstības rīcības plānā. Tiesa ar krietni mazāku finansējumu nekā Rēzeknes dome plāno iepriekš. Tas šonedēļ ir apspriests Saeimas apakškomisijā. Kopējās investīcijas tiek lēstas 6 miljonu eiro apmērā, no tiem 5 miljonu eiro būtu no Eiropas reģionālās attīstības fonda naudas. Tomēr Rēzeknes jau tā nestabilajā finanšu situācijā ieguldīt atlikušo miljonu pašvaldībai varētu būt grūtības, un tādēļ pagaidu administrācija, kā risinājumu redz speciālu valsts dotāciju. Un plašāk par to Silvijas Smagars ierakstā.
Rēzeknes industriālais parks bija paredzēts kā viens no nacionālās nozīmes parkiem Latgales reģionā. Tā sākotnējās izmaksas bija plānotas 14 miljonu eiro apmērā, ar pašvaldības līdzfinansējumu 1 miljonu eiro, pārējo sektu atvesļošanās fonds. Taču atšķirībā no Daugavpils pašvaldības jau uzsāktā autoparka izveides Augšdaugavas novada locekos un Augšdaugavas novada domas ieplānoto industriālo parku, Rēzeknes projekts ir apturēts. Un tam savi iemesli. Situāciju analizē Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas priekšsēdētājs Edmunds Tērumnieks, Nacionālā apvienība Visu Latviju aizvien brīvē LNK.
Augšdaugavas industriālais parks ir šobrīd procesa aizsošs ar finansējumu, bet Rēzeknes diemžēl ir nostartējis savu lai finansējums pēc būtības bija piešķirts, bet pašvaldības iekšējās nestabilitātes dēļ mēs šo finansējumu esam pazaudējuši.
Taču Latgales apakškomisijas darba kārtībā Rēzeknes industriālā parka jautājums parādās, jo, kā stāsta Edmunds Tērumnieks, ir iespējas kā šo projektu reanimēt, tiesa jau ar citu finansējumu apmēru.
Esam skatījuši arī Austrum Latvijas rīcības plānā, kad varētu atgriezties Rēzeknes industriālais parks ar samazinātu finansējumu.
No 14 miljoniem šis finansējums Rēzeknes industriālā parka izveidē samazinātos gandrīz dubulti līdz nepilniem 6 miljoniem eiro. Ja 5 miljonus seks atvesļošanās fonds, Rēzeknes pašvaldībai šī industriālā parka izveidē būtu jāiesaistās ar savu līdzfinansējuma daļu. Taču tas esošajā finansiālajā situācijā pat ar saņemto valsts atbalstu 4 miljonu eiro apmērā nav reāli, neslēp Rēzeknes pagaidu administrācijas vadītājas vietnieks Jānis Belkavskis.
Pagaidu administrācija saņēma valsts palīdzību, kas noderēja, lai tiktu galā ar pagājušā gada problēmām, bet šī gada situācija esošā ir iezīmējusi zināmu problemātiku. Šobrīd strādājam pie tā, lai projekts nepārsniegtu šīs izmaksas un pašvaldības līdzfinansējums paliktu robežās ap 750 tūkstošiem.
Lai projekts būtu darbspējīgs, Rēzeknes pagaidu administrācija neizslēdz iespēju vēlreiz vērsties pēc valsts atbalsta, turpina Jānis Belkavskis.
Valsts pārvaldes komisijā Saeimā runājot, aicinājām deputātus izvērtēt iespēju meklēt risinājumus, varbūt kaut kādas speciālas dotācijas veidā Rēzeknei, paredzēt papildus finansējumu, lai šīta projekta realizācija varētu uzsākt nākamgad.
No Latgales ievēlētie Saeimas deputāti aicinās satiksmes ministriju iesaistīties piemēram dzelzceļa pievada izbūves projektā līdz šim industriālajam parkam. Līdzīgs atbalsts nepieciešams arī topošā Augšdaugavas novada industriālajam parkam, stāsta no partijas vienotība ievēlētā deputāte Alīna Gendele.
Jo tās ir struktūra fondu naudas var piesaistīt, un vienkārši, ja būs rīcības plānā, tad ir lielāka ietekme.
Rēzeknes pagaidu administrācija sola, ka neļaus šai industriālā parka idejai nomirt. Darbi un sarunas par parka izveidi ir procesā. Tā Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija informē Jānis Belkavskis.
Lai neļautu nomirt šai te idejai par industriālo zonu, Rēzeknē runām ar šīta projekta autoriem, projektētājiem par izmaiņām būvniecības dokumentācijā, lai varētu paspēt uz februāri tomēr sagatavot savu iespēju robežās, ko mēs šobrīd varam izdarīt. Kopējā teritorija tur ir vairāk nekā 40 hektāri.
Latgalē jābūt vairākiem attīstības centriem, lai reģions attīstītos vienmērīgi. Industriālajie parki tam ir viens no priekšnoteikumiem, saka Saeimas Latgales apakš komisijas priekšsēdētājs Edmunds Tērumnieks.
Būtiski priekš Latgales, lai šie divi attīstības centri Rēzeknes novads, Daugavpils, Augšdaugava, tiem ir jābūt, tā lai mēs plus mīnus šo te policentrisku tomēr arī Latgales kā teritorijas attīstību redzam, jo ja mums veidosies viens attīstības centrs, tad šī dinamika, kas šobrīd dziļi pastāvoši ir iedzīvotā aizplūšana, varētu arī saglabāties. Rēzeknes puse ir iepalicējos, bet strādāsim ar domu, lai arī šis reģions tiktu attīstīts.
Rēzeknes industriālā parka atjaunoto projektu nepilnu 6 miljonu eiro apjomā paredzēts iekļaut Austrum Latvijas attīstības rīcības plānā. Ja vien Rēzeknes pagaidu administrācija izdosies rašiem projektam līdzfinansējumu 750 tūkstošu eiro apmērā. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.
Politiskie procesi Eiropā ir cieši saistīti un to apliecina arī notikumi mūsu kaimiņu valstī. Politiskā krīze Vācijā, kas izcēlusies pēc kanclera Olafa Šolca vadītās valdības izjukšanas, atbalsojusies arī Lietuvā. Tur kavēsies Vācijas militārās brigādes izvietošana. Tā vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs. Un par to vairāk ir interesējies kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihard! Vispirms par pašu plānu, ko tad Lietuva un Vācija ir, bija iecerējusi.
Jā, sveika, Dace, kā mēs zinām, Baltijas valsts uzņem vairāk citu NATO valstu karavīrus, kas ir daļa no NATO paplašinātās kaujas grupas, un Lietuvā šobrīd jau ir Vācijas armijas spēki. Bet pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā sākās runas par Vācijas brigādes izvietošanu Lietuvā. Konkrēti lēmumu Vācija pieņēma pērn jūlijā, bet pagājušā gada decembrī Viļņa un Berlīne abas parakstīja vienošanos par Vācijas brigādes dislokāciju. Nākamo dažu gadu laikā Lietuvā ir plānots izvietot ap 5000 karavīru, ieskaitot arī karavīru ģimenes locekļus, un pilnas operacionālās spējas brigādei būtu jāsasniedz 2027. gadā. Brigādes izvietošanas process nenotiek ļoti ātri, jo karavīriem līdz brauks arī ģimenes, un nepieciešams izveidot gan infrastruktūru karavīriem, karavīru ģimenēm, gan sakārtot daudz citu lietu, tostarp pieņemot attiecīgus likumus. Dace.
Jā, nu tu jau pats arī norādi, un tā var saprast, ka ar brigādes izvietošanu saistītie procesi arī līdz šim nav bijuši ļoti raiti. Tagad krīze pašā Vācijā, tas nozīmē, ka kavēšanās varētu būt vēl lielāka?
Jā, Vācijā februāra beigās būs jaunas vēlēšanas, un tādēļ līdz tam ļoti iespējams, ka daudzas lietas parlamentā jeb Bundestagā varētu vienkārši, nu, ja ne apstāties, tad ļoti sabremzēties. Savukārt pēc vēlēšanām vēl paies laiks, līdz darbu sāks jau jaunais parlaments. Un saprotams, ka tas visu kavēs. Lietuvai īpaši aktuāli saistībā ar brigādes izvietošanu ir divi lēmumi. Piemēram, Bundestags vēl nav ratificējis Viļņas un Berlīnas septembrī parakstīto līgumu. Tas nosaka Lietuvā dislocēto vācu karavīru, civiliedzīvotāju un viņu ģimeņu tiesības. Otrs likums savukārt ir tā sauktā piemaksu pakete, runa ir par aktiem, tiesību aktiem, kas cits starpā būtu jārada, kam būtu jārada finansiāli stimuli tiem karavīriem, kuri nolemj dienēt Lietuvā. Viens no šiem abiem dokumentiem jau ir sasniedzis Bundestagu, bet otrs vēl pat nav sasniedzis parlamentu, un vācu politiķi šobrīd nevar pateikt, kad tie parlamentā varētu tikt izskatīti un pieņemti. Oficiāli atbildi valdošo frakciju politiķi Lietuvas žurnālistiem nesniedza, taču neoficiāli ir norādījuši, ka pašreizējās politiskās situācijas dēļ konkrētus likuma pieņemšanas datumus vienkārši neesot jēga solīt. Kanclers Olafs Šolcs šodien pauda cerību, ka svarīgākie likumi, par kuriem ir vienprātība, gūs arī opozīcijā esošo Kristīgo demokrātu atbalstu un līdz ar to tiks pieņemti. Savukārt Kristīgo demokrātu līderis Frīdrihs Mercs uz šādu aicinājumu strādāt kopā reaģēja visai noraidoši, sakot, ka kanclers nevar izvirzīt nekādus nosacījumus, un Kristīgie demokrāti nesot rezerves spēlētājs Šolc sabrukušajai valdībai. Mērķis ir solījis atbalstu dažiem likumiem, piemēram, grozījumiem likumā par federālo konstitucionālo tiesu, tas attiecas uz Vāciju, bet visus pārējos jautājumus viņš, lai risinātu, ir uzstājis, ka pirms tam ir jābūt sarunām un īpaši jāsaskaņo katras Bundestāga plenārs darba kārtība. Florians Hāns, kurš Kristīgo demokrātu partijā ir atbildīgs par drošības politikas jautājumiem, Lietuvai žurnālistiem pauda principiālu atbalstu brigādes projektam, taču nesola automātisku apstiprinājumu visam, ko ierosinās Šolcs līdz brīdim, kad viņš vairs nebūs kanclers. Un Hāns arī nevarējās kritizēt valdības līdzšinējos tempus ar brigādes saistīto jautājumu risināšanā, un arī šī gada maijā Lietuvas prezidents Gitans Nausēda aicināja pātrināt brigādes izvietošanu viņa valstī, ņemot vērā saspīlēto ģeopolitisko situāciju reģionā. Protams, ar to domāts ir karš Ukrainā un Krievijas radītie draudi. Dace.
Paldies, Rihard, par skaidrojumu, kādēļ tad Vācijas valdības krīze ietekmē arī notikumus Lietuvā. Bet valsts svētku priekšvakarā un šajā patriotu nedēļā viens no centrālajiem objektiem, kas pulcē lielus un mazus un pie kur piestājam iespējams biežāk nekā ikdienā, ir Brīvības piemineklis. Kādā stāvoklī ir viens no Latvijas nozīmīgākajiem un daudzām leģendām apvītais simbols – brīvības piemineklis. To jau 21 gadu apdrošina par vairāk nekā 1 miljonu eiro, bet kādā stāvoklī šis simbols tagad un kādus bojājumus apdrošinātājiem ir nācies sekt līdz šim, to šodien centās skaidrot kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Ko tev ir izdevies noskaidrot, jo, cik es zinu, tad tev bija iespēja ne tikai apskatīt pieminekli no ārpuses, bet pat paviesoties arī tā iekšēnē.
Labdien, jā, nu jāsaka, patiesi tā ir tāda unikāla iespēja tikt iekšā brīvības pieminekli un aplūkot to no iekšpuses, jo diemžēl ekskursijas pieminekli jau daudzus gadus vairs netiek piedāvātas, kas lielākoties gan ir saistīts ar dažādiem drošības apsvērumiem, un lai gan brīvības piemineklis no ārpuses ir iespaidīgs ar savu simboliku, tā iekšpuse galvenokārt ir tāda, teiksim, praktiska un tehniska un paredzēta konstrukcijas uzturēšanai un stabilitātei. Un ikdienā, protams, brīvības pieminekļa durvis, kas ir aiz pieminekļa, ir aizslēgts ar tādu lielu atslēgu un ieejot pa durvīm iekšā pirmā un tāda vienīgā ar neliela tehniskā telpa, kur uz akmens tipa paaugstinājuma atrodas liela sarkana goda grāmata, jeb viesu grāmata, uz kuras tad ir attēlots arī trīs brīvības pieminekļa zvaigznes, un no tās telpas var doties jau uz šaurām metālu kāpnēm, kas uzvijas gandrīz 40 metru augstumā līdz vietai, kur zem brīvības tēla kājām pa divām lūkām paveras tāds unikāls skats uz Rīgu. Un iekšpuse patiesi ir tehniska, šajā vienīgajā telpā atrodas manas minētā grāmata, ziedi, fotografija, kur atainots piemineklis pāris uzraksti, taču kāpjot pa kāpnēm ir iespēja redzēt vairākus karogus, dažādas citas fotografijas, bet tas arī viss. Un līdz šim nav publiski pieejamas informācijas par būtiskām problēmām vai bojājumiem brīvības piemineklī, piemineklis regulāri tiek uzturēts un pārbaudīts, lai nodrošinātu tā ilgo mūžu un drošību, un nelielus darbus brīvības pieminekļu uzturēšanai Rīgas pieminekļu aģentūra veici gadu, un arī pārstāvis no šīs aģentūras atzina, ka brīvības pieminekļa stāvoklis šobrīd ir labs. Bet, ja mēs runājam par šo apdrošināšanu, tad jau 21 gadu apdrošināšanas kompānija BTA dāvina Rīgas pašvaldībai brīvības pieminekļa apdrošināšanu, un šī ideja radusies jau ļoti sen, un pamatojums ir pavisam vienkārši, proti Latvijas uzņēmums vēlējās atbalstīt brīvības pieminekļa apdrošināšanu un vēlējās to sniegt kā tādu kā dāvinājumu. Un apdrošināšanas polises summa šogad un arī citus gadus ir 1,5 miljoni eiro, un summa ir aprēķināta aptuveni pēc tā, cik izmaksātu brīvības pieminekļa atjaunošana. Un tātad šī summa nemainās, un vairāk par polisi, ko tā sec un cik bieži ir nācies to izmantot, stāsta BTA apdrošināšanas valdes locekle Evija Matveja.
Tā ir īpašuma apdrošināšanas polise, ar galvenajiem riskiem tas ir uguns risks, tas ir vētru plosījuma risks un arī trešo personu vandālisms vai nodarītie kaut kādi zaudējumi pieminekliņi. Visu šo 21 gadu laikā ir bijuši trīs gadījumi, summu ziņā viņi ir nelieli. Lielākie gadījumi bija saistīti ar ārzemju turistiem, kur viņi tātad pie šī pieminekļa veica darbības, kuro rezultātā mums nācās kopā ar šo biedrību, kas šo pieminekli uztur, tālāk jau atjaunot, un mēs redzām šīs atjaunošanas izmaksas. Katrā ziņā mēs paši esam secinājuši, ka šobrīd šis piemineklis arī krietni drošāks ir, jo viņš tiek arī apsargāts.
Jā, pirms daudziem gadiem piemineklim nācās vairāk kārt saskarties ar tās augtajiem čurājošajiem turistiem, proti, kur lielākoties britu turisti nokārtoja savas dabiskās vajadzības pie brīvības pieminekļa, un arī pērnā gada nogalē trīs ļaundari nolauza obelisku taktilajiem brīvības piemineklim un ar to devās projām. Protams, šie vīrieši gan tika noķerti un policija to visu atrisināja, bet arī Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības uzsver, ka pēdējos gados izņemot jau manis nu pat minēto starpgadījumus brīvības piemineklis tamlīdzīgās situācijās vairs nav nonācis, ko var pamatot arī ar to, ka jau vairākus gadus piemineklis nepārtraukti sargā un uztur tā drošību.
Protams, brīvības pieminekļa uzturēšana ir ļoti atbildīgs pasākums. Brīvības piemineklim ir atbalsts arī no valsts uzturēšanas ziņā, taču, kā jūs redzat, katru dienu ir nepieciešama uzkopšana, katru dienu ir jāsako līdzi, vienmēr mums šeit ir arī pašvaldības policija, kas skatās visam līdzi. Protams, tas ir darbs, bet tas ir mūsu tautas lepnums un mēs ar prieku to darām.
Jā, nu tas pagaidām tāds neliels ieskats un plašāk jau par brīvības pieminekļa stāvokli stāstīšu programmā pēcpusdiena.
Paldies, Agnija, ka ļāvi ielūkoties uzbūrt tādu ainiņu arī tur, kur citiem nevienmēr ir iespēja nokļūt, bet šobrīd ar to arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Katarīna Bramberga, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.